Ar informāciju par Izraēlas kompānijas NSO grupu izstrādātās ļaunprogrammatūras Pegasus izmantošanas mērogu dalījās Parīzes žurnālistikas bezpēļņas organizācija Forbidden Stories un starptautiskā tiesību aizstāvju organizācija Amnesty International. Tās vairākiem pasaules medijiem, tostarp Washington Post, Guardian, Le Monde un vēl 14 plašsaziņas līdzekļu organizācijām visā pasaulē, nodeva nopludinātu sarakstu ar 50 tūkstošu telefona numuriem. Sarakstā esošajiem numuriem nav norādīti to īpašnieki, taču plašsaziņas līdzekļi, veicot kopīgu izmeklēšanu, spēja identificēt vairāk nekā 1000 cilvēku vairāk nekā 50 valstīs. Viņu vidū ir vairāki arābu karalisko ģimeņu pārstāvji, vismaz 65 uzņēmumu vadītāji, 85 cilvēktiesību aktīvisti, 189 žurnālisti un vairāk nekā 600 politiķu un valdības amatpersonu, ieskaitot valstu vadītājus, premjerministrus un valdību ministrus. Lielākā daļa no sarakstā ietvertajiem numuriem tika izsekoti 10 valstīs, kuru vidū ir Azerbaidžāna, Ungārija, Indija, Saūda Arābija un Apvienotie Arābu Emirāti. Daži no telefona numuriem piederot arī divām sievietēm, kas bijušas tuvas nogalinātajam žurnālistam Džamalam Hašogī. Savukārt 15 tūkstoši no sarakstā iekļautajiem numuriem atrodas Meksikā un tajos iekļauti politiķu, arotbiedrību pārstāvju, žurnālistu un valdības kritiķu numuri. Sarakstā bija iekļauts arī numurs kādam meksikāņu ārštata žurnālistam, kurš tika noslapkavots automazgātavā. Tikmēr, piemēram, Indijas izmeklēšanas ziņu vietne The Wire ziņoja, ka sarakstā ir 300 Indijā izmantotie mobilo tālruņu numuri, ieskaitot valdības ministru, opozīcijas politiķu, žurnālistu, zinātnieku un tiesību aizstāvju numuri. Pastāv bažas, ka šie 50 tūkstoši telefona numuru ir viena daļa no patiesā mēroga. Proti, uzņēmuma klienti spiegošanas programmatūru izmanto daudz plašāk. Izraēlas kompānija un tās ļaunprogrammatūra Pegasus pabijusi ziņu virsrakstos jau vairākus gadus, kad pētnieki norādīja uz programmatūras lomu Apvienoto Arābu Emirātos esoša disidenta izspiegošanā. Savukārt saziņas lietotne WhatsApp 2019. Gadā iesūdzēja Izraēlas uzņēmumu, apgalvojot, ka tas ir saistīts ar kiberuzbrukumiem pret vairāk nekā 1000 viedtālruņiem, izmantojot savu ļaunprogrammatūru. Tiek norādīts, ka ļaunprogrammatūra Pegasus ir ļoti invazīvs rīks, proti pēc piekļūšanas konkrētajam tālrunim ar to var ieslēgt tālruņa kameru un mikrofonu, kā arī piekļūt ierīces datiem. Izraēlas uzņēmums gan jebkādas apsūdzības noraida, sakot, ka izmeklēšana ir pilna ar nepareiziem pieņēmumiem un neapstiprinātām teorijām. Kompānija uzstāja, ka programmatūra ir paredzēta izmantošanai pret noziedzniekiem un teroristiem, un tā ir pieejama tikai militārām tiesību aizsardzības un izlūkošanas aģentūrām valstīs, kurās ir laba cilvēktiesību situācija. Rihards Plūme, Latvijas Radio.